Pirmas skyrius. Mokslas apie savąjį aš. Sielos atradimas. Kas tu? Kūnas, protas, o gal kas nors daugiau? Ar žinai, kas esi, ar tik tariesi žinas? Ir ar turi tas žinojimas prasme? Klausimus apie tikrąjį, aukščiausiąjį aš, mūsų materialistinį visuomenį, ir jos neapsišvietę vadovai iš esmės paverti tabu. Užuot juos kėlę, mes švaistome savo brangų laiką, puoselėdami, puoždami ir paikindami kūną vien dėl jo paties. O gal yra ir kitas kelias? Krišnos sąmonės judėjimas turi nepaprastą svarbą. Jo tikslas – išgelbėti žmoniją nuo dvasinės mirties. Šiuo metu žmonija eina klystkeliais paskui aklus lyderius, kurie nežino, kad vienintelis žmogaus gyvenimo tikslas – pažinti save ir atkurti prarastą ryšį su aukščiausiuoju dievo asmeniu. Štai kas išleidžiama iš akių. Krišno sąmonės judėjimas stengiasi šviesti žmonės šiuo svarbiu klausimu. Pagal vedų civilizacijos principus, žmogaus gyvenimas tobulas tada, kai jis suvokia savo ryšį su Krišna arba Dievu. Bhagavad Gita, knyga, kurią visi transcendentinio mokslo autoritetai pripažįsta vedų mokslo pagrindu, pasakoja, kad ne vien žmonės, bet ir visos gyvosios esybės yra neatsiejamos Dievo dalelis. Dalys pašauktos tarnauti visumai, kaip kad kojos, rankos, pirštai ir ausys pašaukti tarnauti visam kūnui. Mes, gyvosios esybės, būdami neatsiejamom dievo dalelim, esame susaistyti pareigą tarnauti jam. Iš tikrųjų, mes visada kam nors tarnaujame – šeimai, kraštui arba visuomeniai. Jei neturime kam tarnauti, laikome katę ar šunį ir tarnaujame jiems. Tai rodo, kad iš prigimties mes pašaukti tarnauti, tačiau, kad ir kiek stengiamės, pasitenkinimo nepatiriame. Nepatenkintas būna ir tarnystis objektas. Tarnaujant materialiai, nusivylimas neišvengiamas. Taip yra todėl, kad tarnaujame ne tam, kam reikia. Pavyzdžiui, norėdami padaryti gerą darbą medžiui, laistume jo šaknis. O jei vandenį liesime ant lapų ir šakų, iš to bus maža naudos. Jei tarnausime aukščiausiajam dievo asmeniui, savaime patenkinsime ir visas jo neatsiejamas dalis. Taigi, tarnaudami jam, mes atliksime pareigą visuomeniai, šeimai bei tautai ir duosime visiems daugiausia naudos. Kiekvieno žmogaus pareiga – suvokti savo prigimtinį santykį su Dievu ir pagal jį veikti. Jeigu mums tai pavyks, gyvenimas bus nugyventas sėkmingai. Tačiau kartais mums norisi maištauti, ir mes sakome, Dievo nėra, aš esu Dievas, arba man Dievas nerūpi. Tačiau maištavimas mūsų neišgelbės. Dievas yra ir kiekvieną akimirką galima jį matyti. Jei atsisakome matyti Dievą, kol esame gyvi, jis stos prieš mus kaip negailestinga mirtis. Nenorime matyti jį vienokį, pamatysime kitokį. Aukščiausiasis Dievo asmuo egzistuoja įvairiausiais pavidalais, nes jis pirmini viso kosminio pasaulio priežastis. Tam tikra prasme, pabėgti nuo jo neįmanoma. Krišno sąmonės judėjimas yra neaklas religinis fanatizmas arba nežinia iš kur atsiradusio išsišokėlio sukeltas maištas, o autoritetingas mokslinis metodas patenkinti mūsų amžinam poreikiui bendrauti su absoliučiu dievo asmeniu, aukščiausiu besimėgaujančiu subjektu. Krišno sąmonė – tai mūsų amžinasis ryšys su juo ir iš šio ryšio kylančių pareigų dievui vykdymas. Krišno sąmonė leidžia mums pasiekti aukščiausią gyvenimo tobulumą, kurį galima pasiekti tik turint dabartinį žmogaus pavidalą. Mes turime nuolat atminti, kad šią ypatingą žmogaus gyvybės formą dvasinė siela įgyja po milijonus metų trukusios evoliucijos persikūnyjimų ciklu. Turint šią gyvybės formą, materialinės gerovės problemas spręsti lengviau negu turint žemesnėsias gyvūnų formas. Kiaulių, šunų, kupranugarių, asilų ir kitų materialiniai poreikiai tiek pat reikšmingi kaip ir mūsų, tačiau jie tenkinami primityviai. Tuo tarpu žmogui gamtos dėsniai suteikia visas galimybės gyventi patogiai. Kodėl žmogui leista gyventi geriau už kiaulę ar kitus gyvulius? Kodėl aukštas pareigas einančiam valstybės pareigūnui sudaromos patogesnės gyvenimo sąlygos negu eiliniam klerkui? Atsakymas labai paprastas. Aukštas pareigūnas eina atsakingesnės pareigas už eilinį klerką. Taigi ir žmogus turi aukštesnį pašaukimą negu gyvulys, kuriam labiausiai rūpi prikimšti alkaną pilvą. Tačiau gamtos dėsniai lėmė, kad šiuolaikinis civilizacijos sugyvulėjimas tik dar labiau apsunkino pilvo pasotinimo problemą. Kai šie rafinuoti gyvuliai kviečiami gyventi dvasiškai, jie atsako, kad vienintelis jų noras – dirbti, kad būtų sotus jų pilvas, o domėtis Dievu nėra jokio reikalo. Vis dėlto, nepaisant jų pasiryžimo išsijuosus dirbti, jiems nuolat grėsia nedarbas ir kyla daugybė kitų kliūčių, kurias lemia gamtos dėsniai. Nepaisant to, jie užsispyrę kartoja, kad gali apsieiti be dievų. Žmogaus gyvybės forma mums duota ne tam, kad sunkiai dirbtume kaip kiaulis ar šunys, bet kad pasiektume didžiausią gyvenimo tobulumą. Jei tobulumo nesiekiame, gamtos dėsniai privers mus sunkiai dirbti. Kali jūgai, dabartiniam amžiui baigiantis, žmogus tarsi asilas turės išsijuosęs dirbti dėl duonos žiauberės. Tai vyksta jau dabar ir kasmet už vis mažesnį uždarbį reiks dirbti vis sunkiau. Bet žmogui neskirta sunkiai tarsi gyvuliui dirbti. Jei jis nevykdo savo žmogaus pašaukimo, gamtos dėsniai privers jį transmigruoti į žemesnės gyvybės rūšis. Bhagavad Gytoje labai vaizdžiai aprašyta, kaip gamtos dėsnių sąlygojama dvasinė siela gimsta materialiame pasaulyje ir gauna atitinkamą kūną bei jutimo organus, kad galėtų mėgautis materija. Bhagavad Gytoje taip pat teigiama, kad tiems, kurie labai stengiasi, bet nepasiekė Dievo, kitaip sakant, tiems, kurie nesusilaukė visiškos sėkmės Krišno sąmonėje, suteikiama galimybė gimti dvasios aukštumų pasiekusių žmonių arba pasiturinčių prekijų šeimose. Ir jeigu net nevykusiems dvasios ieškotojams suteikiama galimybė laimingai gimti, tai ką kalbėti apie patyrusius sėkmę? Taigi, pastangos grįžti pas Dievą, net ir nevisiškai sėkmingos, laiduoja gerą gimimą kitą gyvenimą. Ir dvasiškai, ir finansiškai stipriuose šeimose sukuriamos palankius sąlygos dvasiniai pažangai, nes jos sudaro puikią galimybę tęsti pradėtą tobulėjimo kelią nuo tos vietos, kur jis nutrūko praeitą gyvenimą. Žengiant dvasinio tobulėjimo keliu, gera šeimyninė aplinka skatina siekti dvasinio pažinimo. Laimingiesiems, tiems, kurie gimė gerose šeimose, Bhagavad Gita primena, kad laimė jiems nusišypsojo dėl dievotų praeities darbų. Deja, majos, iliuzijos, suklaidinti tokių šeimų vaikai nesikreipia į Bhagavad Gita. Gimus pasiturinčioje šeimoje, žmogui nuo pat pradžių nereikia rūpintis, kaip pramisti, o ir vėliau jam gyventi kur kas lengviau ir patogiau. Tokia padėtis suteikia puikią galimybę dvasiškai tobulėti, tačiau, kaip tyčia, neatsispyrė dabartinio geležies amžiaus, užtvindytų mašinų ir žmonių robotų poveikiui, turtingų tėvų atžalos nuklysta jutimų tenkinimo keliais ir pamiršta turi puikią galimybę dvasiškai tobulėti. Todėl gamta pagal savo dėsnius sukelia šiuose auksiniuose namuose gaisrą. Taip pelenais virto aukso miestas Lanka, kurį valdi demonas Ravana. Toks gamtos dėsnis. Bhagavad Gita tai knyga, kurioje išdėstyti transcendentinio Krišno sąmonės mokslo pagrindai ir atsakingi valstybės tarnautojai, kurdami ekonominės bei kitokias programas, turi ją remtis. Mes gimėm ne tam, kad spręstume ekonominės problemas, balansuodami ant netvirto pagrindo. Priešingai, mūsų pareiga – rasti sprendimą svarbiausioms gamtos dėsnių sąlygojamoms būties problemoms. Be dvasinių judėjimų sustoja civilizacijos raida. Siela verčia judėti kūną, o gyvas kūnas – pasaulį. Mums svarbiausia kūnas, o juk mes nieko nežinome apie dvasę, kuri verčia jį judėti. Be dvasios kūnas nejuda, kitaip sakant, yra negyvas. Žmogaus kūnas – puikiai priemonė pasiekti amžiną į gyvenimą. Tai ypatingas ir neįkainojama vertę turintis laivas nežinios vandenynui, materialiai egzistencijai perplaukti. Šį laivą vairuoja patyręs kapitonas, dvasinis mokytojas. Dieviškosios malonės dėka laivas skrodžia vandenis, genamas palankaus vėjų. Kasgi, esant šiems palankiems veiksniams, nepasinaudos galimybę perplaukti nežinojimo vandenyną. Žmogus turi žinoti, kad praleisdamas šią puikią progą, jis pats save žudo. Be abejonės, pirmos klasės keleivinis vagonas labai patogus, bet kokia nauda iš kondicionuojamo kupė, jei traukinys nejuda į tikslą. Šiuolaikinė civilizacija pernelyg daug dėmesio skiria materialaus kūno patogumams. Žmonės nieko nežino apie tikrąjį gyvenimo tikslą – grįžimą atgal pas Dievą. Mums nevalia vien sėdėti patogiame kupė, mes turime rūpintis, kad judėtume į tikrąjį kelionės tikslą. Galų gale kokia nauda iš to, kad mūsų materialiam kūnui patogu, jei užmirštame pirmutinį gyvybinį poreikį – atgauti savo prarastą dvasinę esmę. Taip jau sukurtas žmogaus kūno laivas, kad jis turi judėti į dvasinį tikslą. Deja, žmogaus kūnas prirakintas prie materialios sąmonės 5 stipriomis grandinėmis. Tai, pirma, prisirišimas prie materialaus kūno, kurį lemia dvasinių tiesų nežinojimas. Antra, kūniškų ryšių sąlygojamas prisirišimas prie giminaičių. Trečia, prisirišimas prie gimtinės ir materialios nuosavybės – namų, baldų, valdų, turto, vertybinių popierių ir kita. Ketvirta, prisirišimas prie materialaus mokslo, kuris stokoja dvasinės šviesos ir todėl nieko nepaaiškina. Ir penkta, prisirišimas prie religijos formų bei apeigų, nepažįstant dievo asmens ir jo baktų. Bakta, sanskritu, atsidavęs viešpaties pasekėjas, vertėjo pastaba, kurie ir pripildo šias formas bei apeigas šventumo. Išvardintieji prisirišimai, kaip inkarai laikantys žmogaus kūno laivą, išsamei aptarti 15 Bhagavad Gita skyriuje. Čia jie lyginami su gilias šaknis įleidusiu banijano medžiu, kuris augdamas užima vis didesnį žemės plotą. Išrauti su šaknimis tokį tvirtą medį be galo sunku, tačiau viešpats patarė. Tikrosios šio medžio formos materialiame pasaulyje suvokti neįmanoma. Niekas nesupranta, kur jis baigėsi, kur prasideda ir kur jo pagrindas. Tačiau atsižadėjimo ginklu reikia ryštingai nukirsti šį giliai įsišaknyjusi medį, po to surasti šalį, į kurią patekus niekada negrįžtama, ir ten pasišvesti aukščiausiajam dievo asmeniui, tam, kuriame viskas prasideda ir kuriame viskas egzistuoja nuo neatmenamų laikų. Bhagavad Gita, 15 skyriaus, 3-4 tekstai. Nei mokslininkai, nei spekuliatyvus filosofai dar nieko nežino apie kosmoso sąrangą. Vienintelis jų darbo rezultatas – daugybė įvairiausių teorijų ir tiek. Vieni jų teigia, kad materialus pasaulis realus, kiti sako, jog tai sapnas, o dar kiti, kad jis amžinas. Taigi materialistų mokslininkų nuomonės įvairios, tačiau viena aišku – nei vienas mokslininkas ar spekuliatyvus filosofas nenustatė nei kosminio pasaulio pradžios, nei jo ribų. niekas negali pasakyti nei kaip jis atsirado, nei kaip laikosi erdvėje. Teoriškai jie numano egzistuojant tam tikrus dėsnius, pavyzdžiui, gravitacijos dėsnį, bet pritaikyti jų praktiškai nepajėgia. Stokodamas tikrų žinių, kiekvienas uoliai gina savo teoriją šlovės vardan, tačiau tikrovė tokia, kad materialus pasaulis kupinas kančių ir jų kurdamas teorijas neišvengsi. Dievo asmuo, tobulai pažįstas visą savo kūrinyje, mums skelbė, kad mūsų pačių labui mes turėtume trokšti išsivaduoti iš šio menko, kupino kančių pasaulio. Turime atsiriboti nuo visko, kas materialu. Didžiausią naudą iš blogų sandėrių išpešime visiškai sudvasinę savo būtį. Geležis nėra ugnis, tačiau ugnies veikiama ji gali įgauti ugnies savybių. Taigi ir atsisakyti materialios veiklos te galime veikdami dvasiškai, o ne pasiduodami materialiai inercijai. Materiali inercija – tai negatyvi materialaus veiksmo pusė, o dvasinis veiksmas ne tik atmeta materialų veiksmą, bet ir žadina mus tikrajam gyvenimui. Mes turime siekti amžino gyvenimo arba dvasinės būties brahmane, absoliute. Amžinoji brahmano viešpatyje nusakoma Bhagavad Gitoje kaip amžina šalis, iš kurios niekas nesugrįžta. Tai Dievo karalystė. Sužinoti, kaip ir kada prasidėjo mūsų materialus sąlygotas gyvenimas, kaip mes nupuolėme į materialų pasaulį, neįmanoma, o ir nebūtina. Pakanka suprasti, kad šiaip ar taip materialus gyvenimas tęsiasi nuo neatmenamų laikų ir kad dabar mūsų pareiga atsiduoti aukščiausiam viešpačiui, kuris yra pirmutinė visų priežasčių priežastis. Savybių minimumą, kurio reikia norint sugrįžti atgal pas Dievą, aprašo Bhagavad Gita. 15 skyriaus 5 tekstas. Kas atsisakė tuščio garbės siekimo, iliuzijos ir netikusios draugijos, kas perprato amžinybę ir sutramdi materialius geismus, kam nedaro įtakos laimės ir kančios priešybės ir kas žino, kaip atsiduoti aukščiausiajam asmeniui, tas pasiekia šią amžinąją karalystę. Kas gerai suvokė savo dvasinę esmę ir atsikratė materialios būties sampratos, kas laisvas nuo iliuzijos ir transcendentalus materialios gamtos gunoms, kas nuolat siekia dvasinio žinojimo ir yra visiškai atsiribojęs nuo jutiminių malonumų, tas gali grįžti atgal pas Dievą. Toks žmogus yra amudha. Jis skiriasi nuo mudhos arba kvailio ir tamsuolio, nes laimės ir kančios priešybės jo neveikia. O kokia yra Dievo karalystė? Bhagavad Gita, 15 skyriaus 6 tekstas, ją aprašo taip. Aukščiausios mano buveinės neapšviečia nei saulė, nei mėnuo, nei elektra. Kas ją pasiekia, tas niekada nebegrįžta į materialų pasaulį. Nors kiekvienas kūrinijos kampelis yra Dievo karalystės dalis, kadangi Viešpats yra aukščiausias visų planetų šeimininkas. Viešpats turi ir savo asmeninę buveinę, kuri visiškai nepanaši į tą pasaulį, kuriame mes dabar gyvenam. Asmeninė Viešpaties buveinė vadinama paramamu, aukščiausia buveinė. Net ir šioje planetoje vienų šalių gyvenimo lygis yra aukštas, kitų žemas. Be mūsų žemės dar yra nesuskaičiuojama daugybė kitų planetų, plačiai išsibarščiusių po visą visatą. Vienos jų laikomos aukštesnėmis, kitos žemesnėmis, tačiau kad jos galėtų egzistuoti, visoms šioms planetoms, priklausančioms išorinės energijos, materialios gamtos sferai, būtini saulės spinduliai arba ugnies šviesa, nes materiali visata – tai tamsos sritis. Tačiau už jos ribų plyti dvasinė karalystė, kuri, pasak šventraščių, egzistuoja paklusdama aukštesniajai Dievo energijai. Upanišados taip nusako šią karalystę. Jei nereikalingi nei saulė, nei mėnulis, nei žvaigždės, jos neapšviečia nei elektra, nei kitokia ugnis. Dvasinės šviesos atšvaito pakanka apšviesti visoms materialioms visatoms. Ir kadangi aukštesnioji gamta pati skleidžia šviesą, tas švytėjimas pasiekia mus net ir tamsiausią naktį. Harivamšoje pats aukščiausiasis viešpats taip nusako dvasinę gamtą. Akinantis be asmenio brahmano, be asmenio absoliuto, švytėjimas apšviečia visus pasaulius, ir materialius, ir dvasinius. Tačiau, o Bharata, žinok, kad toji brahmano šviesa yra mano kūno spinduliai. Brahma Samhita šį teiginį taip pat patvirtina. Nemanykime, kad ta buveinė pasiekiama kokiomis nors materialiomis priemonėmis, pavyzdžiui, kosminiu laivu. Tačiau tas, kuris pasiekia dvasinę Krišnos buveinę, galime būti tikri, patiria amžiną, netrikdomą dvasinę palaimą. Mes esame gyvos esybės, linkusios pulti, todėl mūsų egzistencija turi dvi pusės. Viena jos pusė – materiali būtis, kupina kančių, kurias sukelia gimimas, mirtis, senatvė ir ligos. O kita – dvasinė būtis, netrikdomas dvasinis gyvenimas, amžinybė, žinojimas ir palaima. Kai egzistuojame materialiai, esame materialios, fizinės, psichinės sampratos valdžioje, o kai egzistuojame dvasiškai, išgyvename nuolatinį, palaimingą transcendentinį ryšį su Dievu asmeniu. Jeigu egzistuojame dvasiškai, viešpats visad su mumis. Krišno sąmonės judėjimas nori dovanoti dvasinį pasaulį visai žmonijai. Būdami dabartinis materialios sąmonės, esame prisirišę prie jutiminės materialios būties sampratos, tačiau atsidavimo tarnyba Krišnai arba Krišno sąmonė tą sampratą nedelsdama sugriauna. Jei imsimės įgyvendinti atsidavimo tarnybos principus, tapsime transcendentalus materialiai gyvenimo sampratai ir netgi pačiame materialių darbų sukūryje mūsų nepaveiks dorybės, aistros ir neišmanimo gunos. Tiems, kurie paskendė materialiuose reikaluose, dažnai naudinga skaityti žurnalą Back to Godhead bei kitą Krišno sąmonės judėjimo literatūrą. Ji padės žmonėms nukirsti gajaus materialios būties banjanmedžio šaknis. Ji įkveipta Dievo išmokyti mus atsižadėti visko, kas susiję su materialia būties samprata ir iš visko semtis dvasinio džiaugsmo. Šitai pasiekiama tik per atsidavimo tarnybą. Kito būdo nėra. Atliekant atsidavimo tarnybą, galima dar šį gyvenimą patirti išsivadavimą, mukti. Dauguma dvasinių siekių turi materializmo atspalvį, tuo tarpu grina atsidavimo tarnyba yra transcendentali materijos nešvarybėms. Tiems, kurie trokšta grįžti atgal pas Dievą, te reikia pritaikyti savo gyvenime Krišno sąmonės judėjimo principus ir sutelkti sąmonę į aukščiausiojo viešpaties, Dievo asmens, Krišnos, lotoso pėdas.